En huldufólkssögur.
Já, huldufólkssögur. Það er alveg eins með það, sko. Ég man nú ekki eftir að það væri þarna á hvað sem ég ólst upp eða neitt svona frásagnavert eða ég því var við það. Annað en það að það var mikið talað þetta svona á því fólki, sko. Og gerði okkur krakkana hálf myrkvælna svona. Já. Já.
Já.